If they are not home, you can give them a form.
Kun issiq, ammo Nathaniel Low ish bilan band. U 60 kishilik guruh bilan asosan osiyoliklar yashovchi mahallalarda eshikma-eshik yurib muhojirlarni yangi o'zgarishlardan ogoh qilmoqda.
We're asking folks to call their member of Congress to support.
Biz odamlardan Kongressdagi vakillarga qo'ng'iroq qilib, adolatli va insonparvar immigratsiya islohotini talab qilishni so'rayapmiz, dedi Osiyo muhojirlari tashkiloti vakili Lov. Uning aytishicha, qonunning oilalar birlashishini cheklovchi bo'limi adolatdan emas. Hujjat 31 yoshdan oshgan oila a'zolarining birga bo'lish imkoniyatlarini yo'qqa chiqaradi.
My uncles and aunts were sponsored.
Tog'alarim va xolalarim dadamning ketidan kelishgan. Ular aka-singillar kategoriyasiga kirar edi. Agar shu narsa bo'lmaganida oilamiz bu yerga kela olmagan bo'lardi, deydi Lov. Hozirgi qonunga ko'ra fuqaro bo'lgan shaxslarning turmush o'rtog'i, 21 yoshgacha bo'lgan farzandlari va ota-onasi AQShga kelish uchun vizani tez olishlari mumkin. Ammo 21 yoshdan katta farzandlar va oilaning boshqa a'zolariga cheklangan miqdorda viza beriladi. Senatda ishlangan qonun loyihasidagi yangi o'zgarishlarning yaqin orada kuchga kirishi haqiqatdan yiroq bo'lsa ham, siyosatshunos professor Den Shnurning aytishicha, huquq faollarining xavotir bildirishiga asos bor.
If comprehensive immigration reform does pass Congress,
agar keng miqyosli migratsiya loyihasi kelajakda Kongressdan o'tsa, oilalarning birlashuviga oid bo'lim hozirgi holatdagidek saqlanib qolishi amri mahol, deydi u. Professor Shnurning aytishicha, ko'plab amerikalik siyosatchilar oila deganda asosan ota-ona va yosh bolalarni tushunadi. Ishsizlik va iqtisodiyotning bugungi ahvoli ham o'zgarishlarga o'zining ta'sirini ko'rsatmoqda, deydi u.
The argument you hear most frequently out of Washington is to expand categories for those
Washingtonda alohida ish malakasiga ega bo'lgan, maxsus ta'lim olgan yoki tajribali mutaxassislar uchun eshiklarni kattaroq ochish kerak degan gaplar tez-tez quloqqa chalinadi, deydi Shnur. Senat qonun loyihasida texnologiya kabi aniq sohalar bo'yicha AQShda oliy ta'lim olgan talabalar hamda qishloq xo'jaligi kabi ko'p ishchi kerak bo'ladigan sektorlar uchun vizalar sonini ko'paytirish ko'zda tutilgan. Oila a'zolari uchun vizalarning cheklanishidan ayniqsa osiyolik muhojirlar ko'p aziyat chekadi, deydi osiyoliklar jamiyati vakili Michel Sausedo.
This avenue of petitioning for siblings is mostly used.
Xorijdagi oila a'zolarini chaqirish imkoniyatidan eng ko'p osiyoliklar foydalanardi. Yaqinligi bois ispanzabon davlatlardan ham tekshiruvlarsiz ko'plab odamlar keladi, deydi Sausedo. Amerikadagi osiyoliklar jamiyati muhojirlarga oila a'zolarini Amerikaga chaqirib olishlari uchun hujjat to'ldirishda amaliy yordam ko'rsatadi. Behzod Muhammadi, Amerika ovozi radiosi uchun.